Du, jeg lurer på så mye. Om tro, om kirka, gudstjenesten, og egentlig alt som står i Bibelen. Og biskopen har sagt ja til å svare på alle spørsmålene mine. Jeg heter Benedikte, biskopen heter Ragnhild. Velkommen til Benedikte og biskopen.
En podcast av Bjørgvin Bispedømme.
Ja, vel møtt, Ragnhild.
Tusen takk.
Og velkommen til du som hører på, det vi veldig, veldig glad for. I dag så skal vi snakke om Kristi Himmelfartsdag, som var forrige uke, og så kommer pinse nå veldig, veldig snart. Jeg tror nok jeg har tenkt at pinse er litt sånn den der høytida som går mange litt hus forbi. Altså påske har man veldig forhold til, jul har de fleste veldig forhold til, og pinse er kanskje litt mer sånn, at der var det en fridag, og det var en fridag på Kristi Himmelfartsdag, men hva
skjedde? Og så kom det en inneklemt fridag, som jo er en egen greie. Ja. Nei, men det er nok riktig det du sier, at disse høgtidene på våren, der går liksom litt opp i alt vi skal gjøre, og feire, og ha fri, og sånn, og kan oppfattes som ikke så sentrale på et vis, da, eller at folk har så god kjennskap til det, men det er jo veldig viktige, både Kristi Himmelfartsdag og pinsen, for å forstå liksom hele fortellingen om Jesus og forstå evangeliene, og så går det liksom over i en ny tid, og vi er en del av den nye tida, sånn at vi må skjønne dette med, eller i hvert fall vite litt om både himmelfart og pinse, for å tenke liksom, og for å ta inn det som vi er i også helt i dag da.
Ja, og litt hva er kirka? Eller litt sånn?
Ja, for det handler veldig mye om kirka, og om det å være kristen i verden, eller kristendommens plass i verden.
Ja. Dette er litt kirka sin fødselsdag, er det ikke?
Det er jo mange som sier at pinsen er kirka sin fødselsdag. Ja. Det kan vi jo komme tilbake til. Det er det? Ja.
Men jeg tenkte kanskje vi kunne, at dette blir nesten litt sånn der episode 2 av påskefortellinger, for det at, altså, vi snakker om Jesus døde og Jesus stod opp, og så er det jo denne her lille siste Jesus skal komme igjen, men da må han jo først ha dratt av gårde da. Men
det er hvis vi tar Kristi Himmelfartsdag da, som jo kommer, hvor blir det? 8 dager før pinse. For den teller dager. Så når vi nå har Kristi Himmelfartsdag, har hatt den, så er det 40 dager etter påske.
Ja.
Og så tenkte jeg på, ja, fra fasten begynner og frem til påske, så er det 40 dager. Ja. Og fra påske til Kristi Himmelfart er det 40 dager. Men hvis du tar fra påske til pinse, så er det 50 dager. Og det pentekost betyr vel egentlig 50, er det ikke det? Sånn at det er liksom den 50. Dagen. Men nå er det gått 40 dager. Og Kristi Himmelfartsdagen, som jeg markerte da, det er til minne om at Jesus Kristus for opp til himmelen.
Ja.
Himmelfart.
Ganske. Ja. På en måte forklare,
ja,
på en måte.
Ja. Og dette leser vi om i to av evangeliene og i apostlenes gjerninger. Og vi sier det også i disse trubekjenningene vi har, så det er jo en helt sentral del av vår kristne tro. At Jesus ble født, han var avlet ved den hellige ande, født av Maria meg, pint under Pontius Pilatus, ble krossfest, døde og ble gravlagd, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen.
Yes.
Sit ved høyre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal komme at derifra dømme levende og døde. Så dette er en helt essensiell del av vår Kristus forståelse, at han også reiste opp til himmelen.
Blir minnet på det hver søndag i kirken.
Faktisk, ja. Det gjør vi. Så hva er det som skjer? Jo, da har det gått en tid da etter oppstandelsen. Og i denne tida så har Jesus egentlig vært sammen med læresveinene sine på en måte som før, og på en måte ikke som før. Og det der er litt sånn, han var jo ikke den samme etter at han hadde stått opp fra de døde, men han var sammen med deg, han åt sammen med deg, de fiska. Hvis noen tvilte på om han virkelig var stått opp av de døde, så viste han liksom kroppen sin og til og med sårene sine. Og så her det er jo jeg. Og han lærte deg, og han var med deg. Han visste jo at han skulle forlate deg. Så kanskje var det en sånn avskedstid for han, og for disiplene, og for deg som var rundt han, så tror jeg det var en tid av umåtelig lettelse. Han, han var jo ikke død, han jo her, han lever. Og I denne tiden, når han da der, så, så helser han deg på en ny måte. Og, og han sier Guds fred. Og det har jeg tenkt på, at det sier han faktisk aldri før han døde og oppstått igjen. Så helser han på annen måte kanskje, men, men etter oppstandelsen så helser han, når han kommer, så helser Jesus med ordene Guds fred.
Ja, han liksom da tydeligere at han Gud? Eller
ja, jeg tenker det, at det nå har med del I Guds fred, for nå har oppstandelsen skjedd. Jeg synes det veldig vakkert. Da. Så når vi kan helse hverandre med Guds fred, så det en erkjennelse av at det den oppstandende Gud, den levende Gud. Jeg synes det veldig fint.
Det har jeg aldri tenkt på, men nå skal jeg lese nøyere på det.
Ja.
Stilig. Mm.
Men som sagt, disiplene jo glade og letta, og, og de tenker jo, ja, han jo litt forandret, men det jo ikke noe rart, etter alt han har vært igjennom. Men han fisket sammen med deg, de et sammen, han pratet med deg. Og så kan han jo tenke at i ettertid, når de da vet enda mer og tenker tilbake på hva de har opplevd, så, så skjønner de, ikke sant? Sånn det jo noen ganger, at vi skjønner jo mer etterpå enn vi akkurat der og da. Så det han sier om, om sin fred, om, om det han skal være for oss, men også det vi skal være for hverandre, det, det blir veldig viktig etterpå også.
Mm. Men tror du de vet at han her bare for en liten stund?
Nei.
Nei,
Nei
de,
det tror
nå
de
Nå han her, tror de, kanskje.
Ja, jeg tror det, ja. Mm. Ja. Så, men så kommer jo da himmelfarten, og det en overgang til en ny fase, rett og slett, der han ikke lenger fysisk til stades I oss, men der han oppe I himmelen. Men med løftet om nærvær, og med denne lovnaden om at det skal jo bli utrustet til alt det som ligger foran. Og særlig I Lukas evangeliet, som forteller om dette, der sier Jesus, «Jeg sender dykk det far har lovet, men det må bli her, I byen», sier han faktisk, «til alt, blir ut, til alt det, det blir utrustet med, kjem fra det høye». Så han liksom manet deg, så det han egentlig sier, at «Jeg kan ikke ta dykken med meg nå, men det må være igjen her, og så skal de få det de trenger for å være mine disipler på jorda fremdeles, men jeg må reise».
Det må være veldig vanskelig for de å forstå
ja, det jo klart, det var veldig vanskelig men, ja, altså, hva så deg, hva skjønte deg
ja.
Apostelgjerningene forteller også om dette da det en litt sånn kortere versjon da står det bare at mens de så på så ble han løftet opp til himmelen
ja.
Og I Markus evangeliet, der det også veldig kort Markus evangeliet egentlig veldig sånn knapt på mange måter, det det eldste evangeliet og det korteste
litt sånn kompakt
ja, det det. Og der står det bare, så forlot han deg så reiste han opp til himmelen Har du det der I Markus evangeliet?
Ja, jeg hadde det.
Ja, det på slutten av kapittel 16.
Skal vi se, der står det bare «Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen og satt seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet gjennom tegn som fulgte.»
Ja.
Ja, så ble det. Han ble tatt opp til himmelen.
Han ble tatt opp til himmelen. Så det disse tre fortellingene vi har om dette da. Og da det jo viktig, og det sikkert mange teologer opp igjennom, og I kyrkja så har han prøvd å skjønne hva var det som skjedde. Jo, det jo en avsked. Han teker jo avsked med deg. Nå gjør han virkelig det. For nå vet han at han skal ikke lenger være på jorda. Men så det også et løfte om å komme igjen. Og det jo særlig I det evangeliet som ikke har denne fortellingen, så sier han jo I Matteus 28, da med misjonsbefalingen, som liksom det siste, «Så jeg med dykk alle dager, så lenge verden står». Og så det jo også denne symbolske tyngden I det, at Jesus har fullført sitt jordiske oppdrag, og nå han opphøyd til å være ved Guds høyre hånd, sånn som vi sier I truvekjenninga. Så det en avsked, det et løfte, og det fullførelsen av oppdraget på et vis, disse tre tingene.
Hvordan ser du det for deg? Ser du at han, det bare med fortellinger da,
for i kirka der jeg vokste opp, der var det, det var ikke selve altertavla, der var det korset og sånn, men på siden så hang det et maleri som jeg tror det flyttet på et tidspunkt, og der var det Jesus som sto opp på en sky.
Ja.
Så det var nok mitt bilde, liksom at det bare for opp, og det skjer jo på et fjell, altså det står Betania, eller så står det Oljeberget, og det jo liksom på en høgde, og så forsvinner han. Ja.
Men for jeg ser for meg dette Oljeberget som liksom høyt opp over byen og sånn, tror du det var masse folk som så dette her, eller ikke sant? Det jo synes det litt sånn artig å tenke på. Vi vet jo, ikke.
Nei, men vet ikke. Nei, og det er vel ikke, ja, det må ha gjort inntrykk, men samtidig så, når det først skjedde da, så, og så går det enda 10 dager, som jeg sa, det 40 dager til Kristi himmelfart, det 50 til pinse da, så det 10 dager. Da tror jeg det var rådvill. Hva skjedde da liksom? Men det har jo fått dette løftet, at det skal bli utrustet, så det venter. Og så på den 50. dagen da, eller 10 dager etter at dette skjedde, da skjer det.
Da skjer det, ja.
Så det må vi fortelle om. Men Jesus reiser altså fra sine nærmeste for at Jesus kan være nærværende her hos oss. Så det måtte skje. Altså, Jesus kan ikke lenger være bare på en stad eller bare med en liten flokk rundt seg eller forbeholdt bare i det geografiske området. Men nå må han være
med alle.
Med alle. Og det kan han bare være når han er ved Guds side i det som jeg kaller for himmelen.
Mm. Det gjør jo kjempemening.
Ja, det gjør det. Ja, ja.
Dra for å kunne ha mål.
At det da blir på en universell måte, og Jesus er tilbake i himmelen, da er han, altså, og da sier tilbake, for Jesus var jo som en del av Gud, så tenker han jo at Jesus var der også da været ble skapt. Altså, ja. Sønnen og den hellige ande og Gud Fader, de har vært i denne treenigheten hele tiden. Så nå er han tilbake. Men vi kan si at en av oss, arten, menneske, er nå helt nærværende i Gud. For Jesus var jo også helt menneske.
Mm.
Og nå er en av oss hos Gud.
Og det er så stort og fint og uforståelig.
Ja, ja, det er nesten litt uforståelig. Ja. Ja. Men Jesus opphører ikke å være menneske. Og da kan vi jo tenke at også vi er nær Gud.
Mm.
Så det er en sånn veldig fin måte å tenke om himmelfart på.
Det var det.
Mm. Ja.
Han sier litt før han reiser av gårde, litt sånn, skal vi se, jeg så der i Markus bare, og han sa til de, ja, altså, gå og forkynne evangeliet, den som tror å bli døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt, det er jo litt skummelt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker døde liv, skal de ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Det er jo en litt sånn selvtillitsbrustførende.
Det er voldsomme ting, ja. 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 Dette fikk det å gå med. Mm. Og når en leser, for det som kommer etter evangeliene er jo, altså fortsettelse følger, burde det stått da.
Ja, det burde det.
Og da er det jo apostelgjerningene som begynner, fortsatt, ja, den er også med himmelfarten for så vidt, og så er det liksom dette evangeliet på jorda da. Jesus er i himmelen, men vi har fått disse løftene, nå må det virkelig gjøres på jorda gjennom menneskene. Mm. Men tenker du at himmelfarten er det liksom, er det en viktig dag, sånn som du tenker om det da? Eller er det bare et steg på veien?
Nei, det har jeg nok tenkt at var mer et steg på veien, ja.
Ja.
Liksom sett for seg at ja, han blir tatt opp. Men, men ja, jeg tror alltid at det hengte meg litt opp i det der at han skal komme tilbake på samme måte, litt sånn.
Ja.
Og så alle disse tankene om hvordan han skal komme tilbake igjen. Mm. Og jeg tror jo det er veldig fjernt, jeg kan ikke se for meg det, men husker som barn, da var det sånn, vi gikk rundt og sa, å, men tenk om Jesus kommer, liksom. Nå har jeg vokst opp i tingens bibelbelte her. Mm. Men for det var på en måte litt den der frykten for å ikke vite om det var Jesus som var kommet.
Mm.
Og samtidig den der, ja, men han skal jo komme på en sky, så vi ser jo at det er Jesus.
Ikke
altså,
sant?
Dette ble veldig barnetro da, men
altså, sånn
hva betyr det, liksom?
Nei, sånn som det var for de første kristne da, etter himmelfarten, etter den første pinsen, så levde en i en sånn veldig, en kaller det nærforventning. Altså en tenkte at dette kom til å skje veldig snart.
Ja, ja.
Så en trodde egentlig at dette var bare en lite sånn intermesso, at Jesus måtte opp til Gud, men at han snart skulle komme tilbake.
Ja, tenk alle de som så Jesus var med Jesus. Det er ikke sant? Klart de tenkte de skulle se han igjen.
Og så går 10, og så går 100 årene, og så blir den forventningen blir fjernere på en måte. Jeg tror egentlig ikke det blir en skuffelse, men det blir fjernere, og så blir det jo viktigere å tenke, hvordan er det da å være kristne her på jorda?
Mm.
Å være Guds kirke på jorda, da må vi jo etablere den sånn at den levedyktig og virkekraftig her på jorda. Men i de første 100 årene så levde den veldig i den trua og at Jesus skulle komme igjen. Og de for i den første tida med kristendommen så blir det jo de kristne forfulgt, de må lide masse. De blir drept for trua si, de må feire gudstjeneste i låste rom, ikke sant? Men de kan liksom bære det, fordi de tror at dette bare er for en liten stund.
Ja. Mm.
Og da så de nok for seg at sånn som han reiste opp, skal han komme tilbake.
Ja, og da blir alt bra igjen, på en måte.
Ja. Ja,
ja. Mm. Ja, jeg får nesten litt vondt av alle som...
Ja, jeg har tenkt på disse dagene mellom himmelfart og pinse. Det tror jeg må ha vært litt sånn... Da var det litt tomt, tror jeg.
Ja,
sant. Ja. Men de må jo ha ventet på noe også. Og liksom, hva er dette tegnet som han har lovet at vi skal få, da?
Ja,
hva er denne kraften?
Ganske tydelig.
Ja, og hva er denne kraften som skal gjøre så utrolig mange ting som du leste der?
Ja.
Når kommer den, hvem skal få den? Hvordan skal vi bruke den?
Mm. Har vi den nå?
Altså, ja, ikke sant?
Ja. Litt sånn der... Mm. Mm. Ja, 10 dager er ganske lenge, ja, når det så vi sikkert.
Ja,
nei, skal vi rett og slett gå til apostlenes gjerninger?
Skal vi gå til pinsen, da?
Pinsen. Mm. Mm. Men apostlenes gjerninger, bare sånn, hvem har skrevet den? Er det Lukas?
Ja, det tror jeg at det er Lukas, som var lege.
Ja,
ok. Og som jo kanskje er den mest sånn, kan si, deskriptive av evangelistene. Det er Lukas evangeliet og juleevangeliet, og det er om den miskunnsame samaritan, og det er mange gode fortellinger fra Lukas evangeliet. Og han var antagelig en lege, og han skrev også apostelgjerningene.
Ja.
Noterte dette ned da. Mm. Så det er virkelig framhold følger. Det er en fortsettelse på evangeliet.
Mm. Det er veldig lett å stoppe med evangeliene også. Bare, ja, nå har vi på en måte mye av historien.
Ja.
Men så skjer det jo så veldig masse på kirka sin del etterpå.
Ikke sant? Men hvordan begynner? Kanskje du leser begynnelsen da?
Jo, titlene, nå har jeg 2011 oversettelsen, men den løftet om den hellige ånd. I min første bok, gode Theophilos, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha lidd døden sto han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager, som du sier, viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla om den dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd.
Ja,
ja.
Det, sånn er det. Og da er vi i Jerusalem. På pinsedagen.
Ja.
Og pinse, pentekost, det betyr altså 50, det var den 50. dagen.
Ja.
Og da er det alle samlet på ett sted, står det. Og da er jo det naturlig å tro at det var i Jerusalem, da, siden jeg hadde fått beskjed om det. Og så ser jeg for meg, og jeg kan nesten sånn høre det, det må jo ha vært helt, altså det var mye folk. Jerusalem var en smeltedigel med folk fra alle mulige landområder rundt Middelhavet, da, rundt Lille Asia.
Ja.
Ikke fra hele verden sånn som jeg kjenner den i dag, men veldig mange land og steder og ulike språk og ulike skikker og seder. Og så kommer det akkurat som en sånn vind, et sånn sus, det må være som en slags liten sånn orkan eller tornado eller noe sånt, altså det høres et sus. Og så ser det at på hodene til folk så er det som illuer, altså det er liksom ill, men håret brenner ikke opp da, men det ser liksom at du har fått tak i et eller annet.
Ok.
Og det blir altså da fylt av den hellige ånd og begynner å kunne snakke på andre språk enn det de egentlig kan, fordi det står ettersom ånden ga dem å forkynne.
Men ja, liksom, er det tungetale da, eller snakker de bare språk som alle kan forstå?
Jeg tror ikke dette er tungetale. Nei. Jeg tror dette er åpenbaringen av at Guds ord og evangeliet skal høres på alle språk.
Ja.
At det ikke heller heller ikke, og det å høre det forbeholdt bare et språk som alle må forstå, men at evangeliet om Jesus skal forkynnes på alle tungemål.
Ja,
og det driver vi med helt frem til i dag. Altså enda i dag så oversetter han jo Bibelen til språk som ikke har hatt Bibel før.
Mm.
Så dette et pågående arbeid som har vært nå i 2000 år. Så det tror jeg, og at den hellige ande, altså Gud mellom oss, det viktig å si. Den hellige ande, det Gud mellom oss. Så når dette suset kommer, så det akkurat som Gud kommer tilbake til jorda, men på en annen måte enn før. Ikke som den kroppslige Jesus, men som dette usynlige mellom oss, som vi ikke ser, men vi hører det i den forstand at vi kan høre Guds ord på vårt eget språk.
Wow.
Ja, så det jo veldig flott da. Og da står det her, i Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. Altså jøder, men fra ulike steder i verden. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt.
Ja.
Ja. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, i Pontos og Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt og Libya, mot Kyrene og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr av dem og sa de har drukket seg fulle på søt vin. For det var jo disiplene som fikk disse ildtungene og som kunne snakke alle språk plutselig da.
Ikke sant?
Ja. Og så, men da det Peter som må ta grep igjen da. Han jo ofte liksom litt leader of the pact her. Og så sa han, disse mennene er ikke fulle slik de tror. Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Ja, så siterer han Joel nedover her da. Men da er det altså sånn, da skjer dette at, som jeg sa i stad, Jesus må være i himmelen fordi Gud må være for alle.
Mm.
Hvis han hadde blitt værende på jorda, så hadde det bare blitt til noen få, til dels.
Ja.
Men nå kommer språkene, nå kommer kallet da. Og så får jo disiplene dette kallet, oi nå slo jeg sammen boka, men du finner
det.
Så får jo disiplene det kallet at jeg skal gå ut og forkynne evangeliet fra Jerusalem, som er liksom senteret, til jordens ender. Så det er oppdraget.
Det er jo ikke et lite oppdrag.
Det er jo ikke et lite oppdrag, og i den tiden så trodde jeg kanskje, det er dit vi kommer med båt dit, og en kamelkaravane dit, kanskje og sånn.
Ja, ikke sant.
Og så utvidet det seg hele tiden, og så, som jeg sier, så enda i dag så er det jo unådde steder i verden som fortsatt trenger å få evangeliet forkynt.
Ja, for de hadde sikkert ikke prosjekt. Tenkt at det skal ta 2000 år.
Nei, det tror ikke jeg tenkte. Nei. Akkurat som jeg tenkte at Jesus kommer snart igjen, så må vi få gjort dette her nå, sånn at alle får bli kjent
med. Dette klarer vi, liksom.
Ja. Så da begynner jeg å gå ut da, og det, har jo, altså, det er jo et slags nettverk, det må vi tro, av folk som har følgt Jesus, som har hørt om han, og så sprer det seg jo liksom på ulike måter, og folk åpner husene sine, sånn at disse disiplene kan komme dit og bo der, holde gudstjeneste der, fellesskap blir etablert, så det er første kyrkene, det er første gudstjeneste de feirer. Det kommer jo veldig fort, allerede i de første 10 årene, rett og slett, etter at Jesus har vært på jorda.
Er det på en måte, er det de 11 disiplene som er igjen, det er liksom da...
Ja, det hadde jo vært 12, ikke sant? Ja. Og så var det 11 på grunn av Judas, og da må jeg velge en ny en, for det skal være 12.
Ja.
Og dette 12-tallet, det har jo litt også å gjøre med Israels stammer, ikke sant? Det har vi ikke snakket om før, så da skal jeg ikke si ikke sant. Men
Israels stammer,
altså okay. I det gamle testamentet, så har patriarkene, Jakob, han har 12 sønner, som liksom skal være garantisten for Guds pakt med sitt folk. Så dette tallet 12, når det er 12 disipler, så er det jo en sånn, det er liksom
det er fulltallig,
fulltallig på et vis, okay. Ja. Mm. Så de måtte velge en ny en, og den valgte de rett og slett for en slags loddtrekning. Og så blir det 12, og så blir det sent. Og da får det vel akkurat hvordan de gjorde det, jeg ikke helt sikker på, men det blir I hvert fall sent ut. Og så det jo sånn at av de 12, så det faktisk bare en som dør en naturlig død, og det Johannes. Og de 11 andre blir martyrer, rett og slett, for trua si. De blir forfulgt og drept til slutt, men de klarer jo å sette veldige spor, og få forkynt og få dannet kyrker, og så kommer det jo andre til. Men den særlige av de 12, det jo Peter, som da blir grunnleggeren av kyrkja I Roma etter kort, og som blir den første paven. Og nå har de akkurat valgt, eller de har valgt en ny pave, som liksom I direkte linje etter han, sånn at det blir jo kyrkja I verden.
Så Peter var den første paven. Ja.
Det sier det.
Det liksom han var den I første. Peters kirke I Roma.
Nei, ja, han var den første. Det sto ikke noe kirkeklar der til han. Så, men Peters grav vel der, og det derfor de bygde den kirka der. Da.
Ja, og så det blitt Peters kirke.
Men han var den første biskopen I Roma, og biskopen I Roma paven. Så derfor så var han den første paven. Og derfor så denne lekka liksom helt inn I vår tid, eller vi kan tenke som ikke hører til den katolske kyrkja, men at, at mennesker har overgitt til neste mann, som I en veldig lang kjede, så har han overgitt evangeliet og kunnskapen, sånn at det som var I Jerusalem, det har kommet til verden senere.
Ja, sant.
Nesten. Men I den første tida, og I apostelgjerningene, så det jo nærområdene. Altså det det som blir kalt for Lille Asia, som liksom innerst I Middelhavet, og så det som I dag Tyrkia, Hellas, kanskje ned mot det stod Libya her, altså Egypt kanskje litt nedover, men ikke så mye. Det som vi kjenner som Libanon, Syria, kanskje det var noe der. Damaskus, vet vi, der var Paulus når han hadde fått sitt kall.
Ja,
det jo rundt.
Det står
liksom,
allerede I Apostlenes gjerne
ja, det gjør det.
Om Paulus. Det jo ganske spennende.
Men, ja, det får vi ta, senere. Nei, så det I dette området som var til da den kjente verden.
Ikke sant?
At det går ut.
Ja. Og det jo kart bak I Bibelen hvis man har lyst til å studere det.
Ja. Men han sier altså at dette det populære navnet på pinsen da, noen ganger når vi skal liksom forklare det at det kyrkja sin fødselsdag. For det som skjer når Jesus ikke lenger kroppslig på jorda, det at vi får altså den hellige ånd som Gud usynlig til stades mellom oss, men kraftfull og virkekraftig. Og det må på et vis organiseres på en eller annen måte. Og det skjer da ved at en lager fellesskap om det å dele ordet, det å dele brødet, det å dele broderskapet.
Ja, og kan jeg bare lese det der?
For ja, det, det fire jeg liksom bene, litt sånn ikke der, det? Det klassisk. Fint,
jo, ja, jeg vet ikke om det var, men det står I hvert fall litt sånn, fellesskapet mellom de troende som da liksom etter... Ja, unnskyld, nå hoppet jeg kanskje litt, for det, før det så står det liksom at Peter holder denne talen og forteller at de er ikke fulle på søt vin, men dette Guds vilje, og dette var Jesus Guds sønn og alt det der. Men så står det, de som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker.
Ja.
Wow! Det jo kjempe...
Ja, det var mye. Og der skal jo reise hjem til sine steder igjen.
Ja. Ikke sant?
Ja.
Og så står det, dette synes jeg litt sånn fint, fellesskap mellom de troende. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter hver enkelt som trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.
Ja.
Det høres jo liksom veldig sånn...
Ja,
det, nå vi sammen,
det jo,
ja, nå er det liksom sammen, litt sånn...
Ja.
Ekte også, halleluja-stemning.
Ja, og så vet vi at det ble vanskelig for deg etter kort, men de først måtte en organisere seg litt på nye måter. Men
dette var men liksom altså, helt bønne, i begynnelsen. At,
ja, det bønne og brødsbrytelsen, og det å være sammen, og brødsbrytelsen jo nattverden, så det jo det som Jesus gjorde, sant? Den siste kvelden før han ble tatt til fange og ble drept. Så det jo et... Det, veldig kraftfulle symboler en har sammen, da. Og så det jo dette at altså, disse 3000 ble lagt til, det står ikke noe om det. Var det omskårende, var det jøder, var det fra andre kanter, men det jo denne åpningen nå.
Ja.
Det skal ikke være noen stengsler lenger for hvem som kan slutte seg til.
Ja.
Og det veldig viktig da, at det ikke lenger et forbehold om at du må høre til det og det folket, eller til den og den religionen, eller deg og deg skikkene.
Ikke sant.
Men Jesus evangeliet, det inviterer alle inn. Og det er ganske radikalt, tror jeg.
Ja, ja. Mm. Og sikkert en god grunn til at de ble forfulgt, eller?
Det kan godt være også, men derfor så er det jo litt ulike bakgrunner de kommer inn med også, etter kort, når de skal liksom begynne å ja, lage menigheter her. Og da får du menigheten i Roma, ikke sant? Da blir det brevet til romerne, og så blir det i Korint, og så blir det i Efesos. Så det blir ulike steder, og så blir det også det blir litt vanskelig det også etter kort, fordi da, først så er det sikkert veldig sånn, dette er vi sammen om, og dette er fantastisk, og her har vi fått et ord å gå med.
Mm.
Men så skal det finne sin form i dagliglivet, med skikker og seder og tradisjoner, og så blir det litt knuffing mellom noen av menighetene, og derfor så må jo Paulus og Peter også til en viss grad reise rundt og veilede deg, og skrive sine brev og sånn, og det trenger rett og slett å lære hvordan å være kirke på jorda, for det var det jo ingen som hadde vært før. Så hele tiden må en tenke, hva innebærer det? Jo, det er brødet, brødsbrytelsen, det er bønnene, det er dette broderskapet eller fellesskapet, og det er liturgien, det som binder sammen da. Så dette kommer etter pinse. Det er masse flotte pinsesalmer, og et uttrykk som jeg har brukt noen ganger når jeg preiket i pinsen, det er å liksom spørre sånn litt halvretorisk da. Har du sett vinden i dag? Men jeg ser jo ikke vinden, men jeg ser hva den kan gjøre. Du ser at bladene virvler opp, du ser buskene, du ser plastikkposen som har kommet på vilspor og blest rundt i hagen din. Og det tenker jeg det er et bilde på den hellige ande også. Du ser den ikke, men du ser hva den gjør. Du ser kjærligheten mellom mennesker, du ser diakonien, dette at jeg delte det jeg hadde, det at jeg forkynte evangeliet, altså denne trangen til å fortelle om Jesus og evangeliet. Så den
fordi
hellige ande...
Fordi vi var fylt av den hellige ande.
Ja, sånn at du ser den jo ikke. Disse ildtungene var bare den ene dagen.
Ja.
På pinsedagen.
Mm.
Men etter kort så ser vi den ikke, men vi merker hva den gjør.
Mm.
Og vi må være lydhøre og observange også hva Guds hellige ande gjør mellom oss, fordi det er Gud på jorda.
Likevel så er den hellige ånd, det er litt vanskelig å få grep om, eller synes du ikke det egentlig?
Jeg prøver å forklare det så enkelt som råd, men
det var veldig fint.
Det kan jo være en forventning om at den hellige ande skal gi så veldig store opplevelser.
Ja, det er det jeg tror.
Det er kanskje det, at den har en forventning og et håp, ikke minst da, om at den hellige ande skal bevirke noe som er voldsomt, som virkelig er tydelig, om jeg blir slått i bakken, eller med taler i tunger, som du sa, eller... Ja, og kanskje, altså noen har jo en gave til å ta imot og vitne om den hellige ande på den måten, det tror jeg vi skal ha veldig respekt for.
Mm-hmm.
Men for mange av oss så er det nettopp dette å merke hva den gjør, men ikke, at det blir liksom en naturlig ting av et gudsnærvær mellom oss.
Ja. Jeg tenkte litt på at det... Det er jo altså, pinsevenner, sant? Mm. Pinsemenigheter. Mm. De legger kanskje mer vekt på den hellige ånd og det å føle den hellige ånd enn det som
det
vi gjør i den norske kirke.
Ja.
Er det riktig?
Det tror jeg nok er riktig å si, at det har mye med form å gjøre, og det har noe med forventning.
Kan det bli litt skuffende da å være på møter og ikke kjenne
ikke, i en pinsemenighet der en forkynner ordet, der en døyper, en har jo en annen dåp enn det vi har, men det tror jeg er et sterkt og godt fellesskap å være i, med en god forventning. Og det kan hende at vi i den norske kirka kunne hatt enda litt større forventning til hva den hellige ande kan gjøre mellom oss, men vi tror jo at den er der i gudstjenestefellesskapet vårt, i dåpen ikke minst. Vi sier jo når jeg tar vatten og auser, så sier jeg jo at etterpå så helter jeg hånda på barnets, som regel da, eller den som blir døpt sitt hode, og sier at den allmektige Gud har nå gjevet deg sin hellige ande.
Ja.
Så vi får jo også del i det.
Ikke sant?
Og hva er det da? Jo, vi får del i Gud, og vi får del i det som kan vokse seg frem til en tru. Mm. Eller det jo en tru, men den kan vokse og utvikle seg videre. Så det jo den måten vi tek imot den heilige ande på. Så det jo et løfte, det tror jeg på. Sånn det.
Ja.
Mens i andre sammenhenger så vil en vektlegge det enda tydeligere. Da.
Mm. Nå tror jeg hopper litt, men det var bare, jeg kom på det når du snakket om at det var 11 disipler, og så ble de 12, og det var en sånn utvelgelse. Men da, nå husker jeg faktisk ikke helt hvor det står, men det står i apostelgjerninger et sted at for det, jeg har bare lyst til å spørre om det, om Judas igjen. Mm. For det at, vi snakket litt om Judas i påske, åpenbart, men i de andre evangeliene så står det at Judas, han forrådte Jesus, og så et sted stod det at han tog livet sitt, for han angret så vanvittig, sant? Det var fælt å lese av det, litt sånn, hva var det egentlig som var grunnen til at Judas måtte gjøre dette her? Men i apostlenes gjerninger så står det, at Judas brukte pengene til å kjøpe en åker, og så går han i denne åkeren, og så detter han da, og så dør han, og derfor heter det blodåkeren. Ja. Så det er veldig sånn, det er jo enormt stor forskjell på å på en måte angre så mye at han tar sitt eget liv, og på å bruke pengene til noe også, faktisk. Ja. Men
noe som det ikke vekst noe fram. Jeg tror at da som nå, så var det, når jeg skulle skrive ned dette, det voldsomme som har hendt, så er det et behov for å både prøve å forstå det og forklare det, og nesten sånn kan vi komme til rette med at Gud lot dette skje.
Ja.
Og så forklarer han det på forskjellige måter.
Mm.
Jeg tror det er derfor det er litt ulike fortellinger.
Mm.
Men Judas problematikken, hvis man kan kalle det, det er jo noe som vi kommer tilbake til. Og det er jo andre ting, altså hvorfor måtte Jesus dø? Altså hvorfor måtte han lide? Sant. Så vanvittig. Hvorfor må Gud bruke disse virkemidlene for at vi skal få del i Guds rike, få del i frelsen og nåden?
Ja, det er jo hele den. Hvorfor måtte det egentlig være profeter som talte om dette her i mange, jeg vet ikke, mange hundre år, og så skjedde det, og så
Men kan det, ha noe med å gjøre at vi, ja, det er kjempestore spørsmål, og jeg tror ikke vi kan behandle det sånn over bordet her, men at det er forsøk på å gjøre dette forståelig for oss, eller om vi ikke forstår det, så hvertfall at det er liksom forklart på et vis, ja, at det er satt ord på, at det ikke liksom bare skal gleppe unna, da.
Mm.
Men det er jo andre fortellinger, du nevnte jo en annen sånn åkerfortelling også, om Ananias
og
kona som kjøpte seg en åker og som ville gi liksom avlingen og alt til menigheten da, og til det som skulle bygge Guds rike, men så heldt jeg tilbake en liten del selv.
Ja, dette var rett etter, eller står i Bibelen liksom rett etter at Peter og de andre disiplene taler om Jesus på tempelplassen og har blitt ganske så uvenner med øverstpresten og så videre. Og så var det jo dette her der, som egentlig jeg sa var ganske fint i sted, at alle har solgt alt de eier, og så er det, nå er det opp til disiplene å dele ut det som hver og en trengte.
Mm.
Og så står det jo først at dette var fantastisk, og litt sånn, de gjorde det med oppriktig glede.
Ja.
Men så blir jeg jo litt sånn når jeg leser da om disse Ananias og Safira, står det i kapittel 5 i Apostlenes gjerninger, og så som stakk til side en del av pengene for det de solgte. Og så sier Peter, for han vet jo tydeligvis dette da, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du kan lyve for den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk? Og så ender det med at han dør, altså Ananias falt om og døde, og så kommer kona hans og sier det samme, at dette er alt vi har, og Peter sier at det er det ikke, dere setter den hellige ånd på prøve, og så dør hun også. Og så står det på slutten, men hele menigheten og alle som hørte om det ble grepet av frykt.
Ja.
Og da blir det nesten litt sånn der går fra noe fint til nesten litt sånn, litt sånn en sekt. Jeg vet ikke hva jeg tenker om den historien.
Nei, nei. Og jeg tror, jeg kan ikke nok om dette til å liksom vite hva dette historiske personer, men det noe som fortalt, tror jeg, for å vise det kompromissløse I dette å følge Jesus.
Ja.
Som nesten som en sånn eksempelfortelling, altså at hvis du skal følge Jesus, der sa med selv den åkeren og gir deg alt, men så stakk deg av litt grann med noe selv.
Mm.
Det klarte ikke å gi fra seg alt.
Nei.
Og jeg tror at det der liksom at denne fortellingen vil vise at det å følge Jesus, det å overgi seg til det hele. Du kan ikke holde tilbake noe, altså I denne nye tida, når du skal følge Jesus nå, så må du ta ditt kors opp, det sier jo Jesus selv, og følge med.
Mm.
Og du må liksom legge alt bak det, gi fra deg all din rikdom, sant? Det jo en evangeliefortelling om den rike mannen, som Jesus sa, gå bort og selg alt det du eier og gi til deg fattige.
Ja.
Og så står det at han ble leise og gikk bort, for han var meget rik, står det. Ja, ja. Så det dette kompromissløse, at hvis du skal følge Jesus, så må du gi avkall på det du har hatt. Og du må gå inn I dette nye, helt og fullt.
Ja. Ja.
Jeg tror det det.
Det ga mening for meg. Ja, det var fint. Mm.
Mm. Mm. Og så det jo veldig interessant, og det står det ikke så mye om I bibelske skrifter, men det jo sånn vi har mer fra historiske skrifter og fra liturgi, ikke minst, som vekst fram. Altså at selv om det da reiste til sine ulike steder rundt Middelhavet og bygde kyrkje etter den første pinsen, forkynte på språkene, gjorde at det ble forstått. Etter kort så blir evangeliene skrivet ned, Markus evangeliet det første, og så blir det mer og mer også skriftlige materiale som kan hjelpe deg som ikke har akkurat disiplene eller de rundt seg som kan fortelle om dette, så blir jo det veldig dyrebart. Og så blir det ikke minst liturgi.
Ja.
Og det jo den måten de feirer på, akkurat hva de sa, eller hvordan de gjorde det. Ja, men jeg vet litt om det, fordi at det jo noe av det som bibelsk, særlig rundt nattverden, altså dette med innstiftelsesordene, og be kyrie eleison, herre miskunne det over med,
Som vi omtrent vet at de gjorde da.
Ja. Ja, og som vi gjør enda I dag, sånn at det bygger seg liksom opp. Og det jo en del av Guds kyrkje på jorda, tenker jeg da.
Mm.
At det også blir kyrkje. Men først så det husfellesskap, og der samler seg. Noen sted kan de feire mer liksom I åpent lende, men andre steder det rett og slett forfulgte, og må gjemme seg og låse dørene og feire.
Mm.
Og så kommer jo dette som vi gjør ved dåpen, vi tegner jo barnet eller den som skal døpes, dåpskandidaten med korstegnet.
Ja.
Og presten sier, jeg tegner det med det heilage korset, det minner om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstande Jesus Kristus og tro på han. Så dåpen, det jo også veldig tidlig, det blir jo liksom inngangsriten.
Ja, ja.
For å høre til Kristus, det blir det synlige vitnemålet. Men så lærte jeg av Rosemarie Köhn, som var min første biskop, at for eksempel I Roma, da, der kristne ble forfulgte, så kunne han jo tenke at han kunne tatovert et kors I panna, sånn at han virkelig gjorde synlig at han høyde til Kristus. Mm. Men det var livsfarlig fordi han var forfulgt. Men det var ganske vanlig å ha tatoveringer på kroppen som viste hvem du tilhørte, fordi du var slave, hørte til Markus eller Antonius, eller Cæsar hadde sikkert noen slaver, og så hadde du vedkommendes merke på det. Men det kristne definerte at jeg hører til Kristus, men jeg kan ikke tegne kors I panna, for da kan det jo dø.
Ja,
så de får så tegne det seg med dette usynlige merket. Og det der stammer vår korstegning seg fra. Og så når vi døyper og tegner korset på den som blir døypt, så kaller han det for et utslettelig merke. Så det korstegnet som vi får I dåpen, og nå tegner jeg det I panna mi, det et merke som aldri går bort, for vi hører til Kristus. Og så begynte han kanskje å bære kors, ikke sant, rundt, eller han hadde andre symbol også, som først nesten sånn kodespråk, men som da blir symbol for de første kristne.
Ja, som den fisken?
Som den fisken, ja.
Kan du fortelle om det?
Ja, nå må jeg memorere fra studiene mine. Ichthys heter det på på gresk. Og det noe med bokstavene der, som det første bokstavene I Jesus Kristus på gresk. Oh,
ja.
Så det er egentlig det.
Oh, ja, det egentlig, ja, ok. Ja. Ja. Mm. For jeg synes jeg husker fra noen sånn, nei, søndagsskole eller noe, at det var litt sånn, hvis to kristne møttes, så kunne den ene tegne halve fisken med foten, ja. Og så kunne den andre på en måte ja. Utfylle den.
Ikke sant? Ja, så flott. Det har jeg ikke hørt før, men det jo også, ikke, men der har du noe som binder sammen, ikke
ja,
sant?
Ja.
Så har du også en X, og det som ser ut som en P inni, og det også ja, det greske sant. For X-en er lyden for Kristus, og P-en er R-en da, for R, så kr. Ja.
Så, det sånne, så det står på en måte... Det står Jesus Kristus inne I fisken?
Ja, det står ikke inne I fisken, men det står, nå kan jeg tegne her, så kan du forklare på radioen hva jeg har tenkt. Skal vi se? Sånn.
Ja.
Sånn, den har du sett, ikke okay, sant?
Ja. Det et kryss, og så en P inni den. Ja.
Mm. Mm. Det Kristus.
Mm. Det Kristus. Ok, ja, det har jeg jo sett. Ja.
Ja. Så ja, nei, symbolene blir viktige og kodespråket. Mm. Som I dag for oss som ikke lever under forfølgelse, så jo det helt åpenbare ting som vi bærer noen som en tatuering også, faktisk, eller som et smykke.
Jeg har flere kors.
Har du det? Ja. Men da var det livsfarlig, så jeg måtte tegne dette usynlige korset. Så dette vekst fram I den første kristne tida, og det første... eller de eldste kirkebygningene som vi har bevart enda I dag, rester av, de vel fra kanskje det andre århundre, altså på 100-tallet, og det jo I Syria for eksempel.
Ok.
Ja, der er det bevart.
I stein da?
I stein, ja. Mm. Og så det jo sånn når 100-årene går, så legger det seg liksom lag oppå. Så jeg var en gang I en kirke I Syria, der kommer du liksom inn I en sånn 1800-tallskirke, og så en trapp ned, og så kommer du ned I det som var 1200-tallet, og så går du enda ned, og så du I det som det andre århundre. Wow. Og da må det være et dåpsbasseng, for da døypte den jo med, eller liksom, og full neddykking. Og så må det være et alter, der du kan feire måltidet og dele ut. Og det jo en ting som det står mye om I apostelgjerningene, som veldig vakkert, det jo at diakonene, var veldig viktige I den første tida.
Oh, ja.
Og deres oppgave blant annet var å dele ut det som var blitt til overs etter at en hadde feiret gudstjeneste med nattverden.
Ja.
Og så var det en veldig bevissthet om at dette må vi dele, dette må vi gi videre. Og da var det diakonene som delte det ut til syke og fattige og de som ikke hadde vært der. Så det å dele av det vi har fra alteret og fra Kristus nærværet, det kommer helt ifra denne første tida.
Delte de det ut som på en måte, jeg tror de gikk og sa at dette Jesu legeme, eller var det mer sånn, her brød til overs, bli mett.
Ja, velsignet brød, må det bli til velsigning, ja. Ja. Jeg vet ikke akkurat hva jeg sa, men det var en veldig bevissthet om hvor det kom fra.
Ja.
Mm.
Da var det ikke oblater, man ble jo,
nei, det var brød oblater. Og man ble mett. Det var det ikke. Ja. Du litt klokere nå på pinsen, eller?
Ja, jeg synes det.
Er det mer du vil vite?
Er det mer jeg vil vite? Jeg kommer sikkert på den enda mer når jeg kommer hjem. Men dette var jo absolutt det viktigste. For det er bare det der å huske på at men det jo etter at Jesus dro opp til himmelen, da, at det jo da kirka blir bygd og...
Mm.
Ja, da var vi litt alene da, men samtidig ikke for det at vi fikk den hellige ånd.
Ja, og så fikk jeg denne beskjeden, gå fra Jerusalem til jordens ender, og så har det kommet til oss, og evangeliet har kommet til oss, og kyrkja her I oss, og trua på Jesus Kristus, og den treenige Gud her I oss, fordi noen har gått med, denne budskapen.
Mm.
Og så det pinse her da, vi synger jo julesanger, der kan vi, og påskesanger synger vi, «Dei være ære» og «Salig stund» og sånn. Men det også så masse flotte pinsesalmer.
Ok.
Og den som særlig har skrevet pinsesalmer I vår sammenheng, det begynner å bli en stund siden nå, men det Grundtvig, danske salmedikteren, og det jo snart 200 år siden han dikta. Men han makter liksom å ta og gjøre dette til vårt da, altså at han skriver apostlene satt I Jerusalem, det den mest kjente kanskje, og da skriver han om hvordan disse ildtungene kom, og da hørtes et sus fra himmelen, og han skriver om det, men så skriver han også andre salmer om om liksom hvordan vi feirer I vår natur, at det våren som springer ut, ikke sant? Og vi ser dette grønne, frodige mellom oss, og det Guds hellige ånd som virker. Ja. Og ikke minst kjærlighet lysets kilde. For Guds kjærligheten har jo kommet mellom oss med pinsen. Og så skal vi jo få gå med den. Altså, så det kommer til oss, og vi skal få gå med det. Så det liksom... Ja, det to veger da. Det både inn til oss, og så det ut fra oss og videre.
Ikke sant?
Mm. Ja. Så pinsesalmer veldig, veldig fine.
Ja, jeg tror jeg skal lese litt nærmere på dem. Mm. For det det først... Nei, det pinse da, eller første pinse? Altså, når det på en måte den viktigste gudstjenesten I pinse? Når ja, vil man si, gå på gudstjenesten I pinse?
Jeg vil si det første pinsedag.
Første pinse.
Ja,
ja.
Ja, vi sier jo pinsaften, men det ikke sånn en kyrkjelig dag som Nei. Julaften. Eller. Og så det en salme som også veldig flott, som heter «Gå ut I byens lange rette gater, du sommerlyse hellig ånd». Og da den tatt helt inn I vår sammenheng. Da det liksom å gå ut og se på støvet som virvler og vite at Gud mellom oss. Og vi har del I dette. Det en helt ny salme. Så vi har noen fine gamle av Grundtvig, og så har vi noen helt nye fine.
Noen nye, veldig fine. Mm.
Ja. Så lytt til pinsesalmene.
Mm. Gå på gudstjeneste I pinsa.
Det også.
Ja. Mm. Ja, men kjempeflott. Jeg tror jeg sier tusen, tusen takk.
Vær så god, god pinse.
God pinse. Og så har vi fått en e-post, rett og slett. Sånn at hvis noen lurer veldig på noe vi har snakket om nå, eller har forslag til tema, for eksempel, så kan de få sende det til bogb@kirken.no. Nei, men tusen takk for at du fortalte, Ragnhild, og tusen takk for at du hørte på. Det vi veldig glad for.
En podcast av Bjørgvin Bispedømme.